Svon, svara landsvari.
Virðulegi forseti, nú þetta er ágæti spurning hjá háttvirtum þingmanni, hvort að það geti verið að það sé misskilningur að þetta sé tengt saman á þennan hátt eða setja þetta svona blað. Og ég held það að það sé það alls ekki, að þetta sé gert vísvitandi og sé liður í þessari aðlögun Íslands að Evrópusambandinu sem að við höfum orðið vitni að núna frá því að umsóknin var samþykkt. Og en aftur á móti að það sem að mér finnst þetta varpa ljósi miklu frekar á er það ógagnsæi sem við búum við, að við hérna hinir aumu þingmenn höfum ekki hugmynd um hvað er í gangi inn í framkvæmdavaldinu. Það er að segja, löggjafarvaldið veit ekki hvað framkvæmdavaldið er að gera þrátt fyrir það að það hefur verið samþykkt hérna þingsályktunartillögur til að þetta vera gagnsætt ferli þar sem að þingmenn eða alþingi væri upplýst jafnóðum og eitthvað markvert gerðist.